V današnji oddaji, ki jo namenjamo mladim, se bomo pogovorili z dijakom prvega letnika gimnazije v Novi Gorici, Tijanom Kobalom, ki se je pravkar vrnil z mednarodne olimpijade eksperimentalne znanosti z zlato medaljo, zlato kolajno. Bova o tem več spregovorila v nadaljevanju, Tijan. Najprej pa seveda en kratek tvoj opis, če tako rečemo, predstavitev, torej kdo si, odkje prihajaš, kako si se znašel na gimnaziji v Novi Gorici.
Sem Tijan Kobal, živim v Plavah. Na gimnaziji mi je v redu, tudi dobre sošolce imam, dobre prijatelje. Učna snov mi gre, nimam z učenjem nobenih težav in rad se osredotočam tudi na tekmovanja, na državna tekmovanja in potem jim sledijo olimpijade, če se na njih dobro uvrstim. V prostem času oziroma to je zdaj že bolj resno, treniram kajak, imam treninge vsak dan, tako da ni več samo hobi, ampak se osredotočam tudi na kajakaške tekme.
Takole, ja, torej ta kajak, ki ga bova v nadaljevanju mogoče še malo omenila, je samo ena stvar, s katero se ukvarjaš v življenju. Povabili smo te k pogovoru prav zaradi tega, kar sem povedal, torej v uvodu. Bil si član ekipe, slovenske ekipe na tej mednarodni olimpijadi eksperimentalne znanosti. Ni tekmovanje, ki bi bilo verjetno širše poznano, zato ga bova v nadaljevanju kar malo opisala. Ampak najprej to, ekipa ne prihaja z gimnazije Nova Gorica, ampak ste pravzaprav bili v njej trije dijaki, ki se domnevam prej niste poznali. Kako si ti prišel v ekipo, oziroma kako ste seveda vsi trije prišli v ekipo?
Prvi del je bilo šolsko tekmovanje iz naravoslovja, poteka po veliko šolah v Sloveniji, lahko se udeleži kdorkoli in najboljši šolskega tekmovanja smo se uvrstili še na državno tekmovanje in najboljših pet iz prvega letnika, najboljših pet iz drugega letnika smo se uvrstili na priprave, ki so potekale na Ravnah na Koroškem. To so bile trodnevne priprave, kjer smo se urili v eksperimentalnih poskusih. Zadnji dan je bil izbirni test, kjer smo izbrali ekipo šestih, glede na to, kako smo se uvrstili na državnem tekmovanju in na izbirnem testu. Ostale člane ekipe sem spoznal že prej na pripravah za mednarodno mladinsko naravoslovno olimpijado, tako da smo že bili prijatelji in določili smo, kdo bo s kom v ekipi, namreč eksperimente se na olimpijadi izvaja v ekipi treh, tako da smo povedali, kdo od nas bi počel kateri predmet. Jaz sem se odločil za kemijo in na podlagi tega smo se razvrstili v dve, tri članski ekipi.
Ta mednarodna olimpijada eksperimentalne znanosti je potekala v Zagrebu več dni pravzaprav. Končala se je pred kratkim. Kako ta olimpijada pravzaprav zgleda? Kako zgleda povprečen dan vas tekmovalcev tam?
Imamo različne dneve, dva sta namenjena tekmovanju, ostali dnevi pa ekskurzijam in drugim aktivnostim. Prvi dan je otvoritvena slovesnost, kjer se predstavijo vse države. Potem imamo en dan ekskurzije, kar smo si šli ogledati grad in smo šli po mestu. Potem je nastopil prvi tekmovalni dan. V prvi polovici dneva smo šli v hišo iluzij, potem popoldne smo tekmovali, 4 ure je trajalo, kjer smo izvajali eksperimente iz fizike, biologije in kemije. Potem smo imeli še naslednji dan pohod, smo šli z gondolo na hrib in dol z hriba smo šli peš, vmes smo se ustavili še v rudniku in potem je bil še en tekmovalni dan, kjer smo spet imeli naloge z vseh treh področij, ampak malo drugačne in sledil je še dan počitka oziroma imeli smo prosti čas, kjer smo predvsem igrali tarok. Je zelo priljubljena igra pri drugih članih naše ekipe. In potem zadnji dan je bila zaključna slovesnost s podelitvijo medalj.
In kakor smo dejali, tvoja ekipa z zlato medaljo, to ne pomeni, da ste bili prvi, ampak nekako pomeni, da ste imeli dovolj točk, da ste osvojili zlato medaljo, tako nekako.
Ja, 10-15% najboljših ekip prejmejo zlato medaljo, potem naslednjih 30% srebrno, nastali bronasto medaljo in razlike med ekipami so bile zelo majhne, zato je bilo še dosti teže osvojiti zlato medaljo. Mi smo imeli ravno dovolj točk, da smo prejeli zlato medaljo in da smo imeli dovolj razlike med ekipo, ki je prejela zadnjo srebrno.
V današnji oddaji za mlade smo spregovorili s Tijanom Kobalom, članom slovenske ekipe na Mednarodni olimpijadi eksperimentalne znanosti. Kakor sva povedala v prvem delu, gre pravzaprav za tekmovanje v izvedbi poskusov, tako nekako. Nekoliko več bi me seveda zanimalo prav o tem tekmovanju, oziroma prav o tistem tekmovalnem delu, če tako rečemo. Ime pove, da gre za eksperimente, poskuse. Kako si tu pridobite točke, oziroma kaj se točkuje?
Eksperiment, ki je zapisan v navodilih, točen postopek je določen, moramo izvesti in zabeležiti rezultate. Pri tem je treba biti natančen, ker se za natančnost rezultatov prejema točke in glede na meritve moramo še nekaj izračunati in potem na podlagi izračuna se tudi kaže naša natančnost. Pridejo pa še kakšna teoretična vprašanja, ampak teh ni veliko, kjer preverjajo naše poznavanje teh predmetov.
Na tej olimpijadi je tekmovalo 48 ekip iz 23 držav. Ali vse ekipe prejmejo enake eksperimente, enake poskuse, ki jih morajo na to izvesti, ali se kaj razlikujejo?
Ja, vsi prejmemo enako, da so naši rezultati primerljivi in se tako lahko določi zmagovalca.
Kako se pa lahko sploh pripravljate na takšno tekmovanje?
Najprej sem se moral pripravljati za državno tekmovanje, da sem osvojil teoretično znanje in sposobnost reševanja računskih nalog. Potem smo imeli 3-dnevne priprave na Ravnah na Koroškem, kjer smo delali različne poskuse iz biologije. Primer je bil mikroskopiranje bakterij in sami smo morali pripraviti preparat. Pri kemiji izvajamo predvsem titracije. To je postopek določanja koncentracije neke snovi v raztopini, s tem, da dodajemo drugo snov po kapljicah v raztopino in pri tem poteka reakcija. Naenkrat pride do spremembe barve in takrat moramo odčitati prostornino porabljene raztopine, ki smo jo dodali po kapljicah in z tega izračunati koncentracijo. Letos je bila na olimpijadi še spektrofotometrija, zato smo delali vajo tudi iz tega. To je postopek določanja koncentracije snovi na način, da merimo, koliko svetlobe prepušča ta raztopina in iz tega izračunamo absorbanco in potem koncentracijo. Pri fiziki pa smo delali eksperiment, kjer smo merili viskoznost glicerola, s tem, da smo počasi spuščali žogice skozi tekočino in merili čas, ki ga potrebuje, da prepotuje določeno razdaljo.
Pri vsem skupaj so pomembni, verjamem, tudi mentori za posamezne predmete, tudi ti si jih imel, tudi tu na gimnaziji, kakšna je njihova vloga?
Mentori so mi pomagali pri pripravi na državno tekmovanje. Profesorica Janina Žorž mi je razlagala biologijo, ker nisem vedel vsega, kar je bilo potrebno vedeti na državnem tekmovanju. Profesor Miran Tratnik mi je bil vedno pripravljen odgovoriti na vprašanja glede fizikalnih nalog, ki jih nisem znal rešiti. In profesorica Jožica Nussdorfer mi je omogočila izvajanje še ene titracije v šolskem laboratoriju, ker sem se hotel pripraviti na olimpijado.
Kolikor razumem iz tega, kar si povedal doslej, seveda je natančnost zanesljivo ena lastnost, ki jo tekmovalec na takšnem tekmovanju mora imeti poleg predznanja teh predmetov, torej biologije, kemije ali oziroma in fizike. Kaj bi ti dejal, da loči odličnega tekmovalca od samo dobrega?
Pomembno je pri kemijskih poskusih, da se spremlja natančno dogajanje v raztopini in med titracijo je treba dodati kapljice zelo počasi, da takoj, ko se naredi sprememba barve, moramo ustaviti dodajanje kapljic, da lahko čitamo natančno prostornino dodane raztopine, ker že pol mililitra razlike od prave vrednosti ne prinese točk na tekmovanju.
Kakor sva dejala že na začetku oziroma v prvem delu pogovora, znanost ni edina stvar, ki te očitno zanima, ampak po drugi strani tudi šport, kajak si omenil, kako to, koliko časa pa se že ukvarjaš tudi s kajakom?
Treniram že 7 let, Začel sem v tretjem razredu, ko smo imeli na šoli kajakaški krožek, potem konec tretjega razreda in med poletnimi počitnicami smo že poskusili veslati in na Soči. Takrat smo veslali samo na mirni vodi in tudi nismo imeli treningov tako zelo pogosto. Zadnji dve leti pa treniram že vsak dan in to mi je tudi zelo všeč, ker mi kajak pomeni sprostitev med šolskim delom in tudi na tak način izboljšujem telesno pripravljenost in zato imam dobre ocene tudi pri športni vzgoji.
Zdi se, da živiš potem po tistem starem reku zdrav duh v zdravem telesu, ne? Torej tako šolsko delo kot tudi športno delo. Ti sploh še ostane kaj prostega časa, če tako rečemo, ob vseh teh hobijih oziroma že kar resnih zadevah, s katerimi se ukvarjaš?
Časa imam v bistvu precej malo, ker se trudim tudi v šoli hranjati čim boljši uspeh, zato sploh v mesecih, kjer imamo veliko testov, to sta maj in december, skoraj da nimam časa za karkoli drugega kot pa učenje in treniranje, tudi zato, ker grem rad spat dovolj zgodaj, da sem naslednji dan spočit. Je pa res, da med poletnimi počitnicami bom imel več časa na voljo in takrat se bom tudi lotil ustvarjati letalo, model letala, ki leti iz lahkega lesa in umetne mase.
Po vsem slišanem sodeč, verjetno z rednim šolskim delom nimaš prevelikih težav, verjetno imaš tudi dobre, odlične ocene. Omenil si letalo, se vidiš v takšni smeri tudi v prihodnji oziroma ko enkrat končaš srednjo šolo?
Včasih sem veliko potoval in sem se navdušil nad letali, zato sem tudi želel postati pilot. Zdaj, ko me veseli še fizika in kemija, nisem tako prepričan v to, kaj bom šel študirati. Odločam se med fiziko, kemijo in strojništvom, ampak zato imam še nekaj časa. Sem se pa že odločil, da bom za predmeta na maturi izbral fiziko in kemijo.
Kar seveda verjetno ni nenavadno. Pa še to, mogoče za konec, omenil si svoj poletni projekt, ki bo, ne? Sicer pa kar zadeva šolskega dela oziroma tega obšolskega tekmovalnega, te letos čaka še kaj oziroma imaš že kakšen načrt za drugo leto?
Čaka me še državno tekmovanje iz kemije in iz matematike. Lansko leto sem bil na kemiji prvi, zato si želim tudi letos vsaj ponoviti uspeh oziroma prejeti zlato priznanje. Zato se veliko pripravljam na to in mi tekmovanje veliko pomeni. Naslednje leto se bom udeležil tudi šolskih in upam, da državnih tekmovanj in ponovno bi se rad uvrstil na Evropsko olimpijado eksperimentalne znanosti, morda pa bom poskusil še se uvrstiti na geografsko olimpijado, saj sem se že dvakrat v osnovni šoli in tam sem prejel tudi bronasto in zlato medaljo.
Na tem mestu bova končala, jaz ti želim seveda vse dobro tudi na bodočih tekmovanjih, pa tudi naprej na torej, gimnaziji, pa tudi ko se enkrat konča. Zaenkrat pa lepa hvala za pogovor in seveda upam, da se še kdaj slišimo in upam, da bomo še kdaj slišali o tebi s kakšnim odličnim uspehom.
Hvala tudi vam za povabilo.